Hvaljen Jezus.
Laudetor Jezus Kristus.
Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan. Papež današnjo katehezo namenil svetemu Tarziciju, zavetniku ministrantov.
Palestrinski škof Sagalini za naš radio spregovoril o srečanju ministrantov.
Sveti Janez Marija Vianney, revolucionar ljubezni.
Današnja splošna audienca papeža Benedikta XVI. Je potekala v veselem in mladostnem vzdušju. Trg svetega Petra je namreč napolnilo 80 tisoč zbranih vernikov, od tega več kot 50 tisoč ministrantov in ministrantk iz vse Evrope, ki so prišli na deseto romanje v Rim. Benedikt XVI. Je katehezo imel v nemškem jeziku, saj je večina ministrantov prišla ravno iz nemško govoričega področja, posvetil pa jo je liku svetega Tarzicija, mladega mučenca in zavetnika ministrantov. Sveti oče je mlade posebej pozval, naj pomagajo duhovnikom v prizadevanju, da bi Jezus bil bolj navzoč v svetu.
Wer war der heilige Tarzicius? Wir haben nicht viele Auskünfte über ihn.
Tarzici je živel v tretjem stoletju. Kot pravi izročilo, je bil zelo zauzet mlad kristjan, ki je ljubil Evharistijo in bil najverjetneje akolit ali ministrant. Živel je v času preganjanj kristjanov, ki so se bili prisiljeni zbirati po domovih ali v katakombah, da bi lahko poslušali Božjo besedo, molili in obhajali svetomašo. Papež je povzel zgodbo o zavetniku ministrantov, ki pripoveduje, kako se je mladi Tarzici javil, da odnese Evharistijo drugim bratom in sestram, ter pri tem prisegel, da jo bo varoval življenjem. Na poti je naletel na prijatelje, ki so bili pogani in ki so želeli, da se jim pridruži. Tarzici je njihovo vabilo zavrnil, le ti pa so še bolj ustrajali in opazili, da nekaj stiska k prsim. Bilo je sveto obhajilo, ki so mu ga hoteli iztrgati iz rok, še toliko bolj, ko so ugotovili, da je bil kristjan. Začeli so ga brcati in ga obmetavati s kamenjem, vendar Tarzici ni popustil. Že umirajočega so prinesli k duhovniku, k svojim prsim pa je še vedno stiskal Evharistijo v majhni lanini tkanini. Svetega Tarzicija so takoj, ko je umrl, pokopali v Kalistovih katakombah v Rimu. Papež Damas pa je na njegov grob zapisal, da je umrl leta 257. Rimski martirologi prinaša ustno izročilo, ki pravi, da pri Tarziciju niso našli presvetega oltarnega zakramenta, ki ga je mladi učenec branil življenjem, in razlaga, da je hostija postala meso njegovega mesa in tako je njegovo lastno telo postala neomadeževana hostija, darovana Bogu, je dejal Benedikt XVI.
Liebe ministrante, ministranten, das Zeugnis des heiligen Tarzicius.
Po besedah svetega očeta nas pričevanje svetega Tarzicija uči globoke ljubezni in velikega češčenja do Evharistije, ki je zaklad, katerega vrednost se ne more izmeriti, je kruh življenja, je sam Jezus, ki postane hrana, opora in moč za našo vsakodnevno pot in cesta odprta za večno življenje, je največji dar, ki nam ga je zapustil Jezus. Papež je na to mlade ministrante pozval, naj širokosrčno služijo Jezusu, ki je navzoč v Evharistiji. Gre za pomembno nalogo, po kateri se bodo še posebej približali Gospodu in rasli v resničnem in globokem prijateljstvu z njim. Ljubosumno varujte to prijateljstvo v svojih srcih, je dejal papež. Prav tako jih je povabil, naj o tem prijateljstvu pripovedujejo svojim sovrstnikom, z veseljem, navdušenjem in brez strahu. Spomnil jih je, da so pri oltarju priča veliki Božji ljubezni, ter poudaril, da je velika sreča, da lahko od blizu živijo to neizrekljivo skrivnost. Z ljubeznijo, pobožnostjo in zvestobo izvršujte svojo ministransko nalogo, je dejal papež in ministrante pozval, naj se na vsako svetomašo notranje dobro pripravijo. Spomnil je, da s tem, ko pomagajo svojim duhovnikom pri oltarju, prispevajo k temu, da je Jezus bolj blizu, da je on lahko bolj navzoč v svetu, v vsakodnevnem življenju, v cerkvi in na vsakem kraju. Dragi prijatelji, vi posojate Jezusu svoje roke, svoje misli, svoj čas, je dejal ministrantom papež in dodal, da jim bo Jezus povrnil, jim podaril pravo radost in polno srečo. Sveti oče je po katehezi zbrane ministrante in ministrantke pozdravil v 12 evropskih jezikih. Mednarodnega srečanja v Rimu so se namreč udeležili mladi iz 12 evropskih držav.
Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filii.
Ob koncu današnje splošne audience je papež Benedikt XVI. Namenil besede še prebivalcem Pakistana in Afganistana, ki se te dni soočajo z močnimi poplavami in naravnimi nesrečami. Slednje so terjale več kot 1400 smrtnih žrtev, na 100 000 ljudi pa je bilo prisiljenih zapustiti svoje domove. Papež je spomnil tudi na velike požare v Rusiji, ki so zahtevali vsaj 48 življenj. Benedikt XVI. Je zagotovil svoje molitve za vse prizadete v nesrečah in izrazil duhovno bližino, prav tako pa je pozval k solidarnosti.
53 000 mladih ministrantov iz vse Evrope, ki so poromali v Rim na 10. mednarodno srečanje ministrantov pod naslovom Piti iz resničnega vira, se je po včerajšnjem popoldanskem programu, ki je potekal na trgu svetega Petra, zvečer ponovno zbralo k nočnemu bdenju. Vrhunec srečanja, ki je potekal v znamenju veselih pesmi, trenutkov skupnega praznovanja, premišljevanja, molitve in pričevanja, je bila predstavitev velikega kipa zavetnika ministrantov. O srečanju ministrantov ter o njih samih je za naš radio spregovoril palestrinski škof monsignor Domenico Sigalini, ki je včeraj dopoldne za mlade ministrante vodil svetomašo v baziliki svetega Pavla izven obzidja. V homilije mladim med drugim dejal, da so se v iskanju sreče odločili biti z Jezusom ter jih spodbudil, naj mu vedno sledijo, navkljub skušnjavam, ki jih ponuja svet. V pogovoru za naš radio je škof Sigalini mlade ministrante opisal kot zelo velikodušne, ki v svojem srcu gojijo izkušnjo vere. Služijo namreč pri bogoslužju, ki je cilj in izhodišče vsake krščanske izkušnje. Ministrantje se, po njegovih besedah, nahajajo v središču krščanskega življenja. Radi imajo molitev in z njo so sposobni graditi osebno pot vere. Svojo živahnostjo, ki jo premorejo današnji mladostniki, za cerkev predstavljajo poseben vir, s katerim je mogoče sproti preverjati sposobnost cerkve za dialog z mladimi, je naglasil škof Sigalini in dodal, da so današnji ministrantje sposobni biti apostoli in oznanjevalci. Na novinarjevo vprašanje, kaj pomeni geslo 10. mednarodnega srečanja ministrantov Piti iz resničnega vira, škof odgovarja, da ministrantska služba ni le del izbire nečesa, kar ti je všeč, pač pa gre za poklicanost. Posameznik sicer lahko postane ministrant tudi zato, ker mu je to všeč, vendar pa ima Gospod v življenju vsakega posameznika poseben načrt. Biti ministrant, nadalje pojasnjuje škof Sigalini, je izkušnja, ki mladostniku pomaga najti pravo pot sreče. Piti iz resničnega vira pomeni, da če živim to izkušnjo, če odgovorim Gospodovemu klicu, če sem v njegovem srcu, kakor je služenje v srcu liturgije in evharistije, potem sem v stiku z resničnim izvirom sreče. Postati ministrant in v današnjem času biti v službi cerkve pomeni znotraj krščanskega življenja najti domačnost, ki te vodi do prijateljstva z Jezusom, ki ga posledično želiš oznaniti vsakomur. Mladi ministrantje, ki se v teh dneh mudijo v Rimu, so se z velikim navdušenjem dali na razpolago cerkvi. V prostorih Radia Vatikan pa je danes ob zaključku mednarodnega srečanja ministrantov potekala tiskovna konferenca. Na njej je predsednik komisije za mlade pri nemški škofovski konferenci škof Bernard Hasselberger med drugim dejal, da mladi romari, ki v teh dneh v Rimu doživljajo duhovno potovanje, bodo svoj žar lahko živeli dalje tudi v svojih župnijah, saj kot je zagotovil škof, se delu z ministranti v njihovih škofijah posveča velika pozornost. Zatorej bo po vrnitvi ministrantov domov njihov val entuzijazma po škofovem mnenju v njihovi državi še dolgo prisoten. Škof Hasselberger je pri delu z ministranti posebej izpostavil, da se mladim ne smele nalagati obveznosti, pač pa jih je potrebno predvsem sprejeti kot od Gospoda poklicane osebe, jih razumeti, vključiti ter spremljati kot mlade kristjane, ki s svojim življenjem, svojim iskanjem in vprašanji ter tudi morda nezaželjenimi mnenji in svojim načinom izražanja kulture želijo na svoj način živeti to, da so kristjani.
Verstehen, öffnest Augen mir, den anderen zu sehen, meine Sehnsucht nach Frieden stillst du.
Danes cerkev obhaja praznik svetega Janeza Marije Vianeja, katerega življenje in delo smo še posebej spoznavali v minulem letu duhovništva, ki ga je papež Benedikt XVI. Razglasil ob 150. obletnici smrti arškega župnika. Zahvaljujoč letu duhovništva so o liku svetega Janeza Vianeja potekala tudi številna srečanja, simpoziji in duhovne vaje. Izdane so bile številne knjige in razprave, s čimer se je poglobilo poznavanje njegove življenjske poti, duhovnosti, mističnega usmiljenja in pastoralne dejavnosti. O njem je mnogo govoril tudi papež Benedikt XVI. V svojih pridigah in priložnostnih govorih. V včerajšnji izdaji vatikanskega časopisa L'Osservatore Romano pa je o liku arškega župnika pisal tudi tajnik kongregacije za duhovščino nadškof Mauro Piacenza. Sveti Janez Vianej, ki je živel od leta 1786 do 1859, je svojo duhovniško službo opravljal v dobi postrevolucionarne Francije, ko se je izpostavljala popolna in absolutna avtonomija človeka in je razum vedno bolj stopal na mesto kakršnekoli človeške religioznosti, torej tudi božjega razodetja. Antropocentrizem je med ljudstvo le počasi prodiral, a trdovratno je postal prisoten v vseh izhodiščih protiklerikalnih preganjanj, racionalizma in relativizma. Njegov uničujoči val je po Piacencovem prepričanju prispel vse do današnjih dni. Če je racionalizem imel v preteklosti bolj filozofske poudarke, piše Piacenza, se je danes samo omejil na neke vrste tehno-znanstveni pozitivizem, ki ni zmožen ustrezno odgovoriti na eksistencialna vprašanja in se približati najglobljim zahtevam sodobnega človeka. V takem kulturnem ozračju, pogostokrat tudi nasilnem do Kristusa in cerkve, je arški župnik pričeval s pravo junaško vero. Na spodkopavanje katoliškega nauka je odgovoril z jasnim, nenehnim in učinkovitim katehetskim delom in javnim pridiganjem. Na protisakralno držo in postavljanje človeških schem je odgovoril z velikim občutkom za sveto, predvsem med bogoslužjem je znal izraziti globino in dragocenost katoliške vere ter približati navzočnost ustalega Kristusa. Sveti Janez Marija Vianej je sam postal molitev ter v svoj lastni odnos z Bogom upletal vse tiste, ki so se mu približali, naj si bo še iz tako različnih motivov. Pred moralnim razkrajanjem je arški župnik kot sodelavec božjega usmiljenja postal učitelj in oče tisočim skesanim osebam ter vedno skrajno zvest morali. Svoji službi je bil popolnoma predan, v celoti se je izpraznil samega sebe. Na dan je spovedoval do 18 ur in brez zadržkov bil vsakemu na razpolago. V njem je bila ponižnost, ki je govorila o božji ljubezni, otipljivo uboštvo, ki je vsem oznanjalo, kdo je pravi Bog in kje je skril svoj zaklad. Popolnoma podarjen Bogu ter bratom in sestram je arški župnik na zgleden način živel krepost čistosti, ki ni bila le nujna posledica celibata, temveč tudi izraz njegove popolne podaritve Gospodu, izraz gorečnosti za Kristusovo slavo. Sveti Janez Vianney je bil takšen duhovnik, kakršen bi naj želel postati vsak duhovnik vsake dobe in vseh okoliščinah, je zatrdil Piacenza. Franciji svojega časa je pokazal in kaže nam tudi danes, kaj pomeni zares iti proti splošno veljavni miselnosti, kaj pomeni biti pravi revolucionar ljubezni v obnovljenem duhu popolne podaritve in izročitve lastnega življenja Bogu za odrešenje bratov in sester, vse do darovanja samega sebe kot žrtve in s tem soudeleženosti pri Kristusovem žrtvovanju.
John Henry Newman, še 47 dni do razglasitve za blaženega. Razmišljanja Johna Henrya Newmana, vodi me dobrotna luč. Ideja o Bogu. Kakor biva v človeškem telesu živo počelo, ki deluje nanj in po njem s pomočjo volje, tako je za kopreno vidnega sveta nevidno duhovno bitje, ki vpliva nanj in deluje po njem, kakor in kadar hoče. Ta nevidni delovalec pa nikako ni kakšna svetovna duša, kot je to pri človeški naravi, temveč je nasprotno povsem različen od sveta, saj je njegov stvarnik, zdrževalec, urejevalec in vzvišeni Gospod. Najvišje bitje mi torej pomeni nekoga, ki je odvisen le od samega sebe in ki je edino tako bitje, še več. On nima začetka, je večen in edini večni. Torej živi že vso večno sami sebe, torej sam sebi popolnoma zadostuje. Ne potrebuje nikogar, da bi ga usrečil, samo sebi je povsem in za vselej srečen. Dalje mi pomeni bitje, ki ima zaradi teh edinstvenih lastnosti najvišje dobro, ali bolje, ki je najvišje dobro ali ki ima vse lastnosti, ki jih dobro zaobsega v neizmerni polnosti, so modrost, so resnico, so pravičnost, so ljubezen, so svetost, so lepoto, ki vse premore, vse ve, ki je vse povsod, ki je neizrekljivo eden. Skrajno popoln in tak, da je tisto, česar o njem ne vemo in česar še slutiti ne moremo, mnogo čudovitejše od tega, kar vemo in slutimo. Mislim nanj, ki edini hoče in deluje svobodno, čeprav v skladu z večnim merilom, kaj je prav in kaj ne, z merilom, ki je on sam. Dalje mislim, da je vse stvari ustvaril iz nič, da jih vsak trenutek ohranja, in da bi jih mogel uničiti z enako lahkoto, kot jih je ustvaril, da ga torej loči od njih brezno in da svojih lastnosti ne more z njimi deliti, in da je vsem stvarem ob uri ustvarjanja vtisnil njihov posebni pečat, jim dal posebno delo in poslanstvo, jim odmeril dneve, več ali manj, in jim določil mesto. Menim tudi, da je svojim stvarem vselej pričujoč, tej kakor oni, in da stopa v svoje posebnosti in silni ljubeči previdnosti pred vsako svojo stvar in se je razodeva, kolikor ta potrebuje. Umnim bitjem pa je vtisnil naravni zakon in jim dal moč, da se mu pokoravajo. Od njih zahteva, da ga iščejo v molitvi in češčenju. Prepaja jih nenehno svojim vsevednim očesom in jim predočuje sedanjo preizkušnjo in sodbo, ki pride. Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan. Tudi jutri vas vabimo, da nam prisluhnete.